สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Currency Wars The Making of the Next Global Crisis เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์การเงินและภูมิรัฐศาสตร์ของเจมส์ริคาร์ดส์ที่อธิบายว่าการแข่งขันลดค่าเงินระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงนโยบายการเงินธรรมดาแต่เป็นความขัดแย้งเชิงอำนาจที่กระทบการค้าเงินเฟ้อความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษและเสถียรภาพของระบบการเงินโลกหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อประเทศต่างๆใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินลดดอกเบี้ยหรือพิมพ์เงินเพื่อแสวงหาความได้เปรียบทางเศรษฐกิจผลลัพธ์อาจลุกลามเป็นวิกฤตระหว่างประเทศได้ริคาร์ดส์ใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์แต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุคสิ้นสุดมาตรฐานทองคำจนถึงวิกฤตการเงินสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงภาพใหญ่ของสงครามค่าเงินหลายระลอกหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของเงินโลกความเสี่ยงของดอลลาร์และเหตุผลที่ทองคำถูกเสนอเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสงครามค่าเงินคือการแข่งขันลดค่าเงินเพื่อเอาเปรียบทางการค้าแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าสงครามค่าเงินเกิดขึ้นเมื่อประเทศหนึ่งพยายามทำให้สกุลเงินของตนอ่อนค่าลงเพื่อผลักดันการส่งออกและบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่การกระทำแบบนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์แบบยั่งยืนเพราะประเทศคู่ค้าก็มักตอบโต้ด้วยนโยบายคล้ายกันจนเกิดการแข่งขันลดค่าเงินเป็นวงจรริคาร์ดส์มองว่านี่ไม่ใช่แค่ประเด็นเทคนิคของธนาคารกลางแต่เป็นเกมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผู้ชนะและผู้แพ้ชัดเจนในระยะสั้นทว่าในระยะยาวทุกฝ่ายอาจเสียความน่าเชื่อถือของเงินตราเมื่อค่าเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากเกินไปหนังสือจึงชี้ว่าเสถียรภาพของระบบการค้าโลกตั้งอยู่บนความไว้วางใจไม่ใช่แค่ตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเมื่อความไว้วางใจลดลงต้นทุนเงินทุนจะผันผวนการลงทุนชะลอและความเสี่ยงของวิกฤตการเงินจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยประเด็น2ริคาร์ดส์แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็นหลายระลอกของสงครามค่าเงินจุดเด่นของหนังสือคือการจัดกรอบประวัติศาสตร์เป็นสงครามค่าเงินหลายยุคเพื่อให้เห็นว่าปัญหานี้เกิดซ้ำในรูปแบบต่างๆต่างไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เฉพาะสมัยใหม่ริคาร์ดส์อ้างถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1วิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงในเยอรมนีการลดค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐในยุคโรสเวลล์ช่วงทศวรรษ1960ถึง1970ที่นำไปสู่การตัดดอลลาร์ออกจากทองคำในสมัยนิกสันและสถานการณ์ร่วมสมัยที่เขาเรียกว่าเป็นสงครามค่าเงินระลอกใหม่การมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบร่วมคือเมื่อระบบเศรษฐกิจโลกถูกกดดันรัฐบาลมักหันไปใช้นโยบายการเงินเพื่อยื้อการเติบโตหรือรักษาความสามารถในการแข่งขันหนังสือไม่ได้เล่าอดีตเพื่อความรู้เชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นใช้ประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานว่าการลดค่าเงินมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเช่นเงินเฟ้อความตื่นตระหนกและการสั่นคลอนของระเบียบการเงินระหว่างประเทศประเด็น3ธนาคารกลางและการพิมพ์เงินถูกนำเสนอเป็นความเสี่ยงเชิงระบบริคาร์ดส์วิจารณ์บทบาทของธนาคารกลางอย่างตรงไปตรงมาว่านโยบายผ่อนคลายการเงินและการอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมากอาจเท่ากับการผลิตเงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ต้นทุนที่แท้จริงคือการบิดเบือนราคาสินทรัพย์และทำให้เงินสูญเสียอำนาจซื้อหนังสือจึงเสนอว่าปัญหาไม่ใช่เพียงการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใดครั้งหนึ่งแต่เป็นโครงสร้างแรงจูงใจที่ผลักให้ผู้กำหนดนโยบายเลือกทางง่ายก่อนทางยากเมื่อเศรษฐกิจชะลอรัฐมักใช้นโยบายเงินมากกว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างผลนี่สะสมและความเปราะบางเพิ่มขึ้นริคาร์ดส์ยังโยงเรื่องนี้กับความเสี่ยงของดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองโลกเพราะหากประเทศต่างๆเริ่มไม่เชื่อมั่นในวินัยทางการเงินของสหรัฐการถือดอลลาร์จะถูกตั้งคำถามมากขึ้นหนังสือจึงมองนโยบายธนาคารกลางเป็นประเด็นด้านความมั่นคงไม่ใช่แค่วิชาการการเงินประเด็น4ทองคำและ SDR ถูกเสนอเป็นทางออกจากระบบเงินกระดาษที่สั่นคลอนอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการสำรวจทางเลือกต่อระบบเงินตราที่อิงความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวริคาร์ดส์ให้ความสำคัญกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่คงมูลค่าได้ดีกว่าเงินเฟียตเพราะทองคำไม่สามารถถูกสร้างขึ้นด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางตามอำเภอใจเขามองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงินและการเสื่อมค่าของดอลลาร์ขณะเดียวกันหนังสือยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของระบบใหม่อย่าง Special Drawing Rights ของ IMFซึ่งอาจกลายเป็นรูปแบบเงินสากลที่มีลักษณะเหนือรัฐชาติได้แนวคิดนี้สะท้อนคำถามใหญ่ใดของหนังสือว่าโลกการเงินกำลังเคลื่อนไปสู่ระเบียบแบบใดๆระหว่างการกลับไปหาทรัพย์สินที่มีมูลค่าแท้จริงเช่นทองคำหรือการสร้างระบบสกุลเงินเหนือชาติขึ้นมาใหม่แมริคาร์ดส์ จะไม่ได้เสนอคำตอบแบบเป็นกลางทั้งหมดแต่การหยิบทางเลือกเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาทำให้หนังสือสื่อมีมิติด้านนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้อ่านได้ทั้งในมุมการลงทุนและความมั่นคงแห่งชาติ Currency Wars ไม่ได้เขียนเป็นตำราวิชาการล้วนแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่ผสานเศรษฐศาสตร์กับความมั่นคงระหว่างประเทศทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งกรอบคิดเชิงระบบและเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง Rickards เน้นว่าปัญหาค่าเงินไม่ได้กระทบเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ค้าเงินตราแต่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและคนทั่วไปที่ออมเงินอยู่ในระบบเงินกระดาษหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมทองคำที่ดินและสินทรัพย์จริงจึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ระบบการเงินโลกเปราะบางนอกจากนี้จุดเด่นของหนังสือคือการใช้ภาษาที่เข้มและเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางการเมืองกับการเคลื่อนไหวของตลาดจึงอ่านต่างๆจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักแยกเรื่องการเมืองออกจากการเงินแต่ Rickards ภูมิรัฐศาสตร์นักลงทุนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงของเงินกระดาษและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเห็นภาพว่าทำไมอัตราแลกเปลี่ยนจึงเชื่อมโยงกับอำนาจรัฐและความมั่นคงระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้มองระบบการเงินโลกแบบไม่แยกส่วนผู้อ่านจะเข้าใจว่าการลดดอกเบี้ยการพิมพ์เงินและการแทรกแซงค่าเงินไม่ใช่เพียงนโยบายภายในประเทศแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจกระทบการค้าโลกเงินเฟ้อและพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วโลกสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือการผสมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ากับมุมมองเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน Rickards ไม่ได้อธิบายแค่ว่าตลาดทำงานอย่างไรแต่พยายามอธิบายว่าทำไมรัฐจึงใช้เงินเป็นอาวุธและผลลัพธ์ของเกมนี้อาจนำไปสู่วิกฤตที่ใหญ่กว่าที่คนส่วนใหญ่มองเห็นจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งกรอบคิดเชิงวิเคราะห์และสัญญาณเตือนต่ออนาคตของระบบการเงินโลกหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์ Rickardsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่